Jeg vil gerne læse en tekst fra Jobs bogs 42. kapitel. Job 42, vers 1-5. Job 42, vers 1-5. Og hvis du har din bibel hos dig, vil jeg sætte meget pris på, om du vil åbne den i denne time. Job 42, vers 1-5. Så svarede Job Herren og sagde: Jeg ved, at du magter alt. For dig er intet umuligt. Hvem fordunkler mit råd med ord, som er uden indsigt? Derfor, jeg talte uden forstand om noget, som var mig for underfuldt, og som jeg ej kendte til. Hør dog, og jeg vil tale. Jeg vil spørge, og du skal lære mig. Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Et af menneskets største problemer i dag er, at det kun har hørt et rygte om Gud. Da Paulus kom til det græske kulturcentrum, fandt han et alter, som vi hørte, hvorpå der stod: for en ukendt Gud. Kulturerne skifter, og tiderne skifter. Den ene generation er blevet lagt til hvile efter den anden, og rygtet om Gud er blevet sværere og sværere. Menneskene er ikke interesseret i Gud i dag. De har ikke brug for Gud i dag, siger nutidsmennesket. Og derfor hører de fleste mennesker bare et rygte om Gud nu og da. Det er måske overflødigt at stille dette spørgsmål i denne forsamling, men alligevel vil jeg våge at stille det. Tror du på Gud i dag? Har dit øje set ham? Eller har du bare hørt et rygte om ham? Da som vi standser et øjeblik ved nogle af de idéer, som former menneskenes tænkning i det 20. århundrede, finder vi det beklagelige, at Gud ikke mere er menneskets autoritet. Man stoler mere på videnskaben, på fornuften, på erfaringen, end man stoler på Gud og på Bibelen. Det, som videnskaben har åbenbart for menneskene, er fakta. Og det, som fornuften tilsiger mennesket, er realiteter. Medens Bibelens åbenbaring er myter og legender. Den store flugt fra Gud er kommet til udtryk i forskellige tankesystemer, som Europa millioner af mennesker i det 20. århundrede. Vi kunne tænke på den såkaldte udviklingslære, der lader mennesket udvikles fra en glat protoplasma indtil det kulminerer i dannelsen af et overmenneske. Der er ikke plads, hverken for en skaber eller for lyser. Skabelsens Gud antages ikke, og syndefaldet erkendes ikke. Vi kunne tænke på marxismens idéer, der lader mennesket være et produkt af forhold og omstændigheder. Mennesket kan ikke være anderledes, end det er. Det er uskyldigt i de eksisterende forhold. Vi kunne tænke på psykoanalysens idéer. Der lader menneskets erfaring være det afgørende. Menneskenes tilstand er sygelig, og derfor kan det ikke være anderledes. Alle disse gudsfjendtlige idéer har en eneste hensigt, at fjerne Gud fra menneskene. Gud er et produkt af menneskenes ønsketænkning, siger man. Men sandheden er, at ateismens bortforklaring af Guds eksistens er den egentlige ønsketænkning. Der er noget, som naturvidenskaben, så vidt jeg kan se, aldrig kan komme til at sige noget sikkert om, og det er, om det kosmos, vi kender, altid har været til, eller om det nyskabes, eller om en Gud har skabt den, siger den kendte biolog H.V. Brønsted. Videnskaben kan ikke give os den fulde åbenbaring af Gud. Naturen vidner om to magter, både Gud og Satan. Alle videnskabelige fakta må stilles side om side med Bibelens åbenbaring. Og vi kan ikke acceptere noget, som ikke stemmer overens med Bibelen. Vi må med andre ord i dag foretage et valg mellem åbenbaring eller ikke åbenbaring. Vi behøver et helhedssyn af Gud. Alle disse idéer, som ikke er i overensstemmelse med Bibelens åbenbaring af Gud og mennesket, må forkastes, og vi må tilbage til Gud. Vi kan ikke indgå noget kompromis, men vi må modtage Bibelens åbenbaring af Gud. Vi tror, at Jesus Kristus var den største åbenbaring af Gud, verden nogensinde har fået. Men vi tror ikke på, at Kristus kan adskilles fra Bibelen. Evangeliske kristne bør lægge mærke til, at reformationen sagde skriften alene, og ikke Guds åbenbaring i Kristus alene. Hvis man ikke har det samme syn på skriften, som reformatorerne havde, har man ingen mening at lægge i ordet Kristus, siger Dr. Schaffer i bogen Kristen er kristendom forstået i side 19. Med andre ord, Jesu åbenbaring af Gud må knyttes til Bibelens åbenbaring af Gud. Jeg havde bare hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig, var Jobs store bekendelse. Hvordan kom Job frem til denne konklusion? Vi må for det første fastslå, at intet menneske har set Gud ansigt til ansigt, og intet menneske kan se Gud, fordi mennesket er faldet i synd. Og den åbenbaring, vi har af Gud efter syndefaldet, er Bibelens åbenbaring og Kristi åbenbaring. Jeg ville så gerne, hvis du kan huske det, om du vil læse de to første sider i bogen Den Store Mester, enten i eftermiddag eller i aften. Her får du en af de skønneste åbenbaring af Gud og af hele Guds plan, som du kan finde. I begyndelsen står der i denne bog, åbenbarer Gud sig gennem hele skabeværket. Naturens skønhed, naturens mysterium, talte til menneskene om en mægtig Gud, som skabte, eller som havde skabt alle ting. Videre står der i bogen Vejen til Kristus, side 88. Gud søger på mange måder at åbenbare sig for os og at bringe os i samfund med sig selv. Naturen taler uophørligt til vores sanser. Et opladt hjerte vil føle sig grebet af Guds kærlighed og af den storhed, som hans hænders gerninger vidner om. Og han, som opholder de utallige verdener i det endeløse rum, har samtidig omsorg for den lille spurv, som uden frygt synger sin beskidende sang. Ingen tårer rinder, uden at Gud ser dem. Intet smil undgår hans blik. Hvis vi blot helt og fuldt troede det, ville alle unyttige bekymringer bortfalde. Vort liv ville ikke blive så fuldt af skuffelser, som det nu er. Har vi dette klare billede af Gud, at han har omsorg for såvel den største som den mindste? Han følger med i alle situationer, og der falder ikke en tårer, uden at han ser dem. Jorden er blevet formørket på grund af en forkert opfattelse af Gud. Og det var især dette problem, Job mødte. Han mistede sine børn. Han mistede alt, hvad han ejede. Ja, han var lige ved at miste livet. Jobs erfaring er en af de mest dramatiske beretninger i hele Bibelen. Først har vi samtale mellem Gud og Satan. Denne mærkelige scene, som mange har stået uforstående overfor. Den afslører imidlertid, at Satan ikke er et opdigtet væsen, at han har mere indflydelse i denne verden, end de fleste mennesker tænker. Scenen afslører også den store sandhed, at Gud ikke er årsag til det onde i denne verden. Jobs erfaring kaster lys over mange af de problemer, vi møder i dag. Vi kommer alle i uforstående situationer, i uforklarlige omstændigheder, hvor vi spørger om, hvor er Gud henne? Jobs store problem var imidlertid ikke lidelsen, ikke sorgen, men det var, at hele situationen blev fortolket som en åbenbaring af Guds gerning. Job kendte ikke det billede, som omstændighederne tegnede af Gud. Han kendte heller ikke det billede, hans venner tegnede af Gud. Djævlen forsøgte med andre ord at bedrage Job med en falsk åbenbaring. Men bag misforståelsens skyer åbenbarede Gud sig for Job, således at han kunne sige: før havde jeg kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Det er denne åbenbaring af Gud, vi mere end noget andet behøver i 1973. Vi behøver dette syn af Gud, når vi går ud i hverdagen og møder de mange problemer. Det var ikke Gud, der gjorde menneskene onde. Det var ikke Gud, der dræbte Jobs sønner og døtre. Gud var ikke i stormen. Han var ikke i ilden. Men, siger du, der står jo, at Guds ild faldt ned fra himlen. Jo, men vi må skelne imellem idéer, som udtrykker guddommelig sandhed, og idéer, som bare udtrykker menneskelige meninger og opfattelser. For eksempel fremsatte Jobs venner mange idéer, som absolut ikke var sande. Men inspirationen har taget dem med for at give os et billede af datidens misfortolkning af Guds gerning. Jeg vil gerne henvise til et eksempel. Hvis du vil tage din bibel og slå op til Jobs bogs 4. kapitel, vers 7 og 8. Job 4, vers 7 og 8. Her siger Elifas: tænk efter, hvem gik uskyldig til grunde? Hvor gik retsindige under? Men det har jeg set, hvor uret pløjer og sår for træd, de høster det selv. Med dette ville denne ven sige, at Job mødte sine problemer, fordi han havde levet et forkert liv. Men Guds erklæring om Job, Guds vidnesbyrd om Job, var anderledes. Har du lagt mærke til min tjene Job? Der findes ingen på jorden så retfærdig som ham. Det var ikke Gud, som var ond, men det var den store sjælefjende, som forårsagede problemerne. Vi fulgte sikkert alle med i forrige uge i episoden i Stockholm med disse fire unge, som var indespærret i 132 timer. Og vi synes, at det var længe, inden politiet endelig kunne befri dem. Men jeg tænkte, da jeg fulgte lidt med i denne episode, at således er situationen jo i grunden for mange, mange mennesker på denne jord. De er indespærret, og de finder ingen befrielse, medmindre Jesus Kristus får lov til at befri dem. Vi læser os profeten Esajas, det 14. kapitel, det 16. og det 17. vers, disse ord om situationen i verden. Esajas 14, 16 og 17. Ser man dig, stiger man på dig med undrende blikke, er det ham, som fik jorden til at bæve, riger til at skælve, ham, som gjorde verden til ørken og jævnede byer, ikke gav fangerne fri til at drage mod hjemmet. Her har vi hele verdens problem. Det er ikke Gud, som skaber hungersnød i Bangladesh. Det er ikke Gud, som skaber oversvømmelse i Pakistan. Det er ikke Gud, som skaber elendighed på jorden. Han har sat visse love i funktion, og når mennesket kommer i konflikt med disse love, må mennesket tage konsekvenserne. Men bag det onde, som sker i denne verden, står djævlen som den store bedrager, der hele tiden prøver at give Guds skylden. Der er imidlertid én ting, djævlen ikke kan. Han kan ikke hindre Gud i at vende alt til det bedste. De største vanskeligheder kan blive vendt til de største øjeblikke i et menneskes livserfaring. Således gik det også for Job, som vi læser i Jobs bogs 42. kapitel og det 12. vers. Og Herren velsignede Jobs sidste tid mere end hans første. Hvis du lægger mærke til, hvor meget Job fik tilbage, så finder du, at han fik det dobbelte af det, han havde. Gud velsignede hans sidste tid mere end hans første. Før har jeg kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Sig mig, har du haft denne erfaring i dit liv? Den åbenbaring, Bibelen giver os af Gud, er, at han er kærlighed. Vi befinder os på en lille planet, som kaldes Jorden. Vi tilhører et bestemt solsystem. Og dette system, eller dette solsystem, tilhører et større system. Og således kunne vi fortsætte. Milliarder af stjerner og solsystemer hvirvler afsted gennem det store uendelige rum, hvis grænser menneskene ikke kan finde. Men der er et spørgsmål, et punkt, som altid kommer tilbage til mig, og det er dette. Hvorfor elsker det Gud denne planet så højt, at han ville sende sin egen søn hertil? Det er lige så ufatteligt, lige så uforståeligt som stjernetågernes uendelighed. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne. Dette således, som er et så højt, fatter vi ikke. Det var lettere for Gud at lade denne planet forsvinde i tilintetgørelsens mørke, og der ville ikke have været et støvgran tilbage af denne jord, der som Gud havde fattet denne beslutning. Den evige lov, det uforanderlige princip, sagde imidlertid, at den, der synder, skal dø. Syndens løn er døden. Det er prisen, en hver nation, en hver organisation, et hvert menneske må betale, der som Gud skal udøve retfærdighed. Der er et andet princip, som er lige så uforanderligt som retfærdighedens princip, og det er kærlighedens princip. Gud forenede disse to principper i Jesus Kristus, og han sendte Jesus Kristus ind i denne verden. Han tilvejebragte en retfærdighed, som kunne møde lovens krav, og han tilvejebragte en kærlighed, som kunne frelse selv den største synder. Vi ser en kærlig Gud, både i det gamle og det nye testamente. Mennesket blev ikke frelst på et grundlag i det gamle testamente, og på et andet grundlag i det nye testamente. Mennesket frelstes på samme grundlag gennem alle tider, nemlig ved retfærdiggørelse af tro. En dag finder vi Abraham på Morias bjerg. Han er i færd med at ofre sin søn, ikke fordi han var påvirket af hedenske religioner, som nogle af tidens teologer vil fortælle. Men Abraham var påvirket af Guds kærlighed. Han var påvirket af Guds kærlighed. Han skulle illustrere Guds kærlighed. Tag den søn, du elsker, og bring ham som et offer på et af bjergene. Det var Guds budskab til Abraham. Og så lod Gud Abraham kæmpe denne kamp igennem i 3 dage og 3 nætter. Skulle han bringe dette offer, eller skulle han gå forbi Guds krav? Han blev sat over for denne prøve, den største, for mig at se, den største prøve, noget menneske har været ude for i denne verden. Abraham bestod prøven, og da prøven var bestået, så blev Abrahams hånd holdt tilbage, og Isak blev sparet. Men denne begivenhed viste hen til den store dag, da Kristus skulle give sit liv for Golgatas kors. Der var ingen, der den dag holdt Guds hånd tilbage. Der var ingen, der gjorde det. Gud gik ind, eller gik ud på kærlighedens ufattelige dybder, og gav det største, det bedste han ejede for at frelse mennesket. Kristus gav verden den mest fuldkomne åbenbaring af Gud. Hans liv, hans død, havde en eneste hensigt, at åbenbare Guds kærlighed, at åbenbare Guds vilje, at åbenbare Guds karakter. I Johannes 14, vers 8-9, læser vi Johannes' evangelium, det 14. kapitel, vers 8 og 9. Johannes 14, vers 8 og 9. Philip siger til ham, Herre, vis os faderen, og det er os nok. Jesus siger til ham, så lang en tid har jeg været hos jer, og du har ikke lært mig at kende, Philip. Den, som har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Vis os Gud, råber verden i dag. Jeg fandt ikke Gud i rummet, sagde den russiske astronaut. Jeg kan ikke finde Gud, siger det moderne menneske. Gud er død, i hvert fald for de fleste af os, skrev en journalist i Aftenposten i Norge forleden. Gud er død, i hvert fald for de fleste af os. Var det sandt? Gud er død for denne generation, fordi den ikke søger ham, fordi den ikke ønsker at kende ham, fordi den ikke ønsker at tilbede ham. Kristus var faderens udtrykte billede. Han var den eneste i hele universet, som kunne åbenbare Gud for menneskene. Og på side 3 i bogen Den Store Mester står der, denne opgave at åbenbare Gud kunne kun en eneste i hele universet påtage sig. Kun han, som kendte højden og dybden af Guds kærlighed, kunne gøre Gud kendt for andre. Vi læser i Hebræerbrevets 1. kapitel, vers 1-3, disse rammende ord til os. Hebræerbrevet 1, vers 1-3. Efter at Gud fordom mange gange og på mange måder har talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede, og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vores synder. Vi kunne ikke se Gud. Moses kunne ikke se ham, men han så Guds herlighed drage forbi. Elias kunne ikke se ham, men han hørte den sagte susen. Philip kunne ikke se ham, men han mødte Jesus Kristus. Når vi i dag er øjenvidner til Satans forsøg på at forvrænge det billede, Bibelen giver os af Jesus Kristus, skal vi vide, at det er den samme idé, den samme magt, som til alle tider har prøvet at give verden et falsk billede af Gud og af Jesus Kristus. Ordet Jesus er blevet et indholdsløst samlingsmærke i vor tid. Var det dette bedrag, Kristus tænkte på, da han sagde, at da vi endens tid ville fremstå falske messiaser? Vi skal ikke bare frygte antikrist, men vi skal frygte et hvert billede, som bliver fremstillet i denne verden af Jesus Kristus, men som ikke er sandt. Vi må forlade alle disse idéer om og vende vort blik mod Jesus Kristus. Kristus er den mest fuldkomne åbenbaring af Gud, og vi behøver alle at vende vort blik mod Jesus Kristus i dag. Kristus kan ikke adskilles fra Bibelen. Vi tror på, at adventbudskabet er den mest fuldkomne sandhed, der er åbenbart i det 20. århundrede. Men Kristus kan ikke adskilles fra adventbudskabet, og adventbudskabet kan ikke adskilles fra Kristus. Det store kulminationspunkt i Guds åbenbaring bliver Kristi genkomst. Vi læser i 1. Johannes' brev, 3. kapitel og det andet vers om denne begivenhed. 1. Johannes' brev, 3. kapitel og det andet vers. I elsker dem, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvor vi engang skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ham lige, til vi ved, til vi skal se ham, som han er. Vi er skabt i Guds billede, og vi blev sat ind i en meningsfuld tilværelse, men vi gjorde oprør mod Gud, og det onde er et resultat af synd og oprør. Kristus døde for de mennesker, som erkendte deres skyld. Og han kommer igen, for at vi skal se ham, som han er, og for at Guds evige plan kan blive åbenbart for os. Kristi genkomst er kristenhedens største håb. Det er dette håb, vi skal leve i, og det er dette håb, vi skal tænke meget mere på, end vi gør. Før havde jeg kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Har du bare hørt et rygte om Gud, eller har dit øje set ham? Og nu vil jeg gerne gøre endnu mere personligt. Har du set Guds lidelse i din egen livserfaring indtil i dag. Du har måske haft de store erfaringer. Du er måske ikke et følelsesmenneske. Og du føler måske ikke, at du har haft den erfaring, som du behøver. Jeg vil så gerne aflægge mit personlige vidnesbyr her i formiddag. Jeg ved afgjort, at jeg ville ikke have stået ved denne talestol i dag, hvis ikke det var en følge af Guds ledelse i mit liv. Jeg vil ikke have været syvendedags adventist prædikant, hvis ikke det var på grund af Guds vidunderlige ledelse. Jeg vil ikke have tilhørt denne bevægelse, hvis ikke det var på grund af Guds ledelse. Kan du se Guds ledelse i dit eget liv? Til tider bliver du måske fristet til at tænke, at det som skete, det som sker i din erfaring, det mørke, det triste, det du absolut ikke synes om, at det alt sammen er sendt af Gud. Vi lever i en ond verden, der ligner den verden, jo blev det i. Vi ser den onde skærning overalt, men vi skal ikke fortvivle, og vi skal ikke opgive troen på Gud af den grund. Der er stadig en mægtig Gud, som står bag sorgens, ondskabens, misforståelsens mørke skyer. Han ønsker at føre dig igennem til målet af noget. Han ønsker at føre dig ind i sit evige rige. Før havde jeg kun hørt at rygte om dig, men nu har mit øje set dig. Tænk på dette billede også i dagene, der kommer. Hvad Gud vil åbenbare for dig, hvorledes han vil åbenbare sig selv for dig, er ukendt måske for os i dag. Men vi behøver i dag at følge ham. Vi behøver i dag at komme tilbage til ham. Tilbage til Bibelen. Tilbage til Jesus Kristus. Og snart skal vi møde ham i himlens skyer, for aldrig mere at skilles. Amen. Vor Fader, du som er i himlen, vi takker dig, fordi du har mindet os om dig selv. Du er den store og almægtige Gud, som står bag alle ting. Og selvom vi ofte kommer i situationer, hvor vi bliver fristet til at misforstå dig, så beder vi om, at du altid vil hjælpe os til at have det sande billede af dig. Vi takker dig, kære Jesus, fordi du kom ind i vores mørke verden for at åbenbare Gud for os. Vi takker dig for din kærlighed, din barmhjertighed, din selvopoffrelse. Og vi ønsker, at du skal være med os i dagene, der kommer. Vi ved, vi nærmer os den store dag, hvor du vil åbenbare dig selv i himlens skyer, for at vi skal møde dig og følge dig til en bedre verden. Hjælp os, at vi må være tro indtil den dag oprinder. Hjælp os, at genkomsttanken må blive større og større for os, som tiden går. Og vi må leve denne stadige forventning, dette advent håb, som du har kaldt os til at antage. Velsign os alle og vær hos os gennem resten af denne skønne dag. Vi beder i Jesu navn. Amen.